Degär Azatlyk Radiosy. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 9-njy noýabry, hepdäniň ýekşembe güni. Hepdäniň jemi we salamda on gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Efirde siz bilen men, Sehra. Hormatly dinleyijiler, şu hepde Ukrainadaky urşa gatnaşýan türkmenler barada maglumatlaryň köpelýändigi, Balkanda ýaşyrak dinçleriň we hijaply zenanlaryň pagta ýygmaga mejbur edilýändigi, Balkanawatda mejburi abuna ýazylmadyk okuwçylaryň mektebe goý berilmeýändigi baradaky maglumatlarymyz esasy temalaryň başynda geldi. Şeýlede et gyçylygynyň güýçlenýändigi, otly we awtobus biletleriniň ýetmezçiliginiň ýitleşendigi, taksilerin yol kiray narhlarynyň ýokary Korlonun du baradaky maglumatlarymyz Azatlyk Radiosynyň web sahypasynda iň köp okulun makallaryň sanawyna girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini dinleýärsiňiz. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın Merkez Aziýa ýurtlarynyň liderleri bilen 6-njy noýabrda Washingtonda geçiren sammiti geçen hepdäniň möhüm wakasy boldy. Trump Merkez Aziýanyň 5 liderini bir ýere jemleýän duşugynda we agşamlyk naharynda Washingtonyň Sewitdäki täsirini berkitmäge gönükdirilen köp sanly söwda, diplomatik we mineral ylalaşyklaryny ýygnan etdi. Temany kärdeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
Ak taamda uzyn stolun başynda Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio we vitse-prezidenti J.D. Vance'ın ýanynda oturan Trump Birleşen Ştatlaryň Merkez Aziýa bilen gatnaşyklaryny öňküden de güýçlendirmäge ygrarlydygyny aýtdy. Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň prezidentleri bolsa gatnaşyklaryň täze döwrüni taryplydylar.
We're strengthening our economic partnerships, improving our security cooperation, and expanding our overall bonds. A tremendous amount of trade was done just in the last little while.
Biz iqtisadi hyzmatdaşlyklarymyzy berkitýäris, howpsuzlyk boýunça hyzmatdaşlygymyzy kämilleşdiräris we umumyň giňeldiäris. Jemläp aýdanyňda diňe suw ýitgi döwründe gatnaşyk baglary hem-de Öran ulumy çörde söwda amala aşyryldy dip Trump çykysynda nyktady. Qeynansak da önkü Amerikan prezidentleri bu tevitin düýpden üstden düşürdiler. Men bu tevitin ähmiýetini düşünýärin, emma köp adam muny bilmeýär dip Amerikan prezidenti belledi. Agşamky iş naharynyň öň ýany Kazakstan Amerika bilen täze bilelikdäki hyzmatdaşlygyň çägünde dünýäniň iň uly entek doly özleşdirilmedik Wolfram kännerniň birini göz öňünde tutýan taslamany üstürmek boýunça iri mineral ylalaşygyny mälim etdi. Ylalaşyga görä Amerikan Kovkaz Capital Group kompaniýasy taslamanyň 70% payyna ýa bolar we Kazak döwlet magdan kärhanasy bilen bilelikde dolandyrar. Taslamanyň bahasynyň 1.1 milliard dollar boljakdygy çaklanylýar we bu aralykda Amerikanyň Export-Import Banky proýekt bilen baglalykda 900 million dollar maýlelestirmek boýunça gyzyklanma hatyny çap etdi. Sammitiň jemleri boýunça gelinen beýleki netijeleriň arasynda Kazakstanyň, Täjikistanyň we Özbekistanyň milli aviakompaniýalary üçin umumy hasapda 37 tane Boeing uçuryny satyn almak barydaky üstünde ýene işlenmeli ylalaşyk kim bar. Mundan başga Kazakstan Amerikan kompaniýalary bilen 17.2 milliard dollarlyk 30-dan gowrak ylalaşyga gol çekilendigini mälim etdi. Diplomatik ugru boýunça Kazakstan Ibrahim ylalaşygyna goşulmagy göz öňünde tutýandygyny ýygnan etdi. Amerikanyň ýol başçylygynda ilerledilýän bu ylalaşyk Israil bilen Arap we musulman ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çarçuwatyny göz öňünde tutýar. Amerikan resmiýetleri sammitiň maksadynyň Washingtonyň Merkezi Aziýa bilen has ýygdyrly ýagdaýda gatnaşmak barydaky täze meýillerini äsgär etmekdigini bellediler. Biz köplenç krizislere we meselelere şeýle köp wagt sarp edýäris bilen munyň üns talap edýändigini bilýäris. Käte iýan bar bolan täze ajaýyp mümkinçiliklere ýeterlik üns bermeýäris diýip Rubio 6-njy noýabrda Merkez Aziýanyň 5 lideri bilen geçirilen ertirlik iş naharynyň dowamında aýtdy. Rubio bar bolan bu täze mümkinçiliklerin Merkez Aziýa döwletleriniň milli bähwitleri bilen utgaşýandygyny hem belläp geçdi. Merkezi Aziya dewletleri Amerika bilen gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak arkaly Hitaýyň we Russiýanyň tebitdäki agdyklyk edýän sowda we howpsuzlyk täsirlerini deň agramlaşdyrmaga çalyşýarlar. Washingtondaky summitiň öňýany suýulyň dowamında beýlik iri güýçler hem Merkezi Aziya tebiti bilen gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmak boýunça tagallaý etdiler. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin sentýabrda Täjikistanda Merkezi Aziýa liderleri bilen summitte gatnaşdy. Hitaýyň lideri Si Jinping bolsa iýun aýynda Sowetiň prezidentleri bilen duşuk geçirmek üçin Kazakstana sapar etdi. Ýewropa bilelesi hem aprel aýynda Özbekistanda Sowet liderleri bilen summit geçirip, onuň dowamında infrastruktura maýa uýumlaryny we Merkezi Aziýanyň möhüm minerallaryny ara alyp maslahatlaşdy. Mineral teristeleri Washingtondaky summitiň gün tertibinde hem orun aldy. Merkezi Aziýada seýrek ýer elementleriniň, ýagny ýel turbinalaryndan maslap smartfonlara, söwes uçurlarynyň hereketlendirjelerine çelini ulanylýan 17 elementiň uly gorlary, seýlede uran, mis, altyn we beýleki strategiki minerallaryň uly zapaslary bar. Bularyň ählisi dünýäniň has ýaşyl energiýa ulgamlaryna geçmek tagallalarynyň çägiňde möhüm orun eýeleýär. Kazakstandaky Wolfram ulalasygyny baglasan Kovkaz Capital Group kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktori Pini Althaus bu ulalasygy Amerika we onuň möhüm minerallara bolan talaplary üçin nesillere uzajak ýeňiş diýip atlandyrdy. Ve Reuters agentligini Trump bilen sowda sekretari Howard Luntigin strategik kännerini Xitay kompaniyalarının eline geçmeginin öňüne alma üçin gepleşiklere hemaýet berendiklerini aýtdy. Düýbi Londonda yerleşen Prism strategiki aňtow firmasynyň analiz bölüminiň ýolbaşçysy Ben Godwin'in azatlygy aýtmagyna görä, summitde Merkezi Aziýanyň mineral baýlyklaryna ünsüň jemlenmegi Bu Sowet liderlerinin Washingtonun ünsünü kazanmak boyunca uzak vaqtdan beri alyp baran strategiyasynyň bir bölegi bolup durýar. Merkezi Aziýa döwletleri möhüm mineralar ugruny doly ulanyp, munyň bilen Amerikanyň Sowete we yerli iqtisadiýetler üçin has möhüm bolan beýleki meselelere hem has işçen gatnaşmagyny kazanmak isleýärler diýip Godwin aýtdy. Amerikanyň möhüm minerallara bolan gyzyklanmasy eýem beýleki gapylary hem açyp başlanyny meňzeýär. Aktamdaky duşuklardan soň senatorlaryň iki partiýaly topary Sowuk Urşy döwründen galan Jackson Wanik sowda çäklendirmelerini ýatyrmak boýunça kanun taslamasyny hüdürledi. Käbir kanun çykarjylar bu kadrlaryň Amerikan maýatynyň Merkezi Aziýa girmegine böwütleri döredýändigini aýdýarlar. Bu ulalysyklar Washington bilen Pekinin sowda töwüsünde ara ketme gazanmagynyň artynda bolup geçýär we seýrek ýer elementleriniň eksporty boýunça bähdeşligiň güýçlenmegine gabat gelýär. Oktýabryň aýagynda Trump bilen Si'niň duşugynyň ideýany Pekin seýrek ýer elementlerini ozal talan käbir eksport çäklendirmelerini bir ýyllyk ara ketme girizdi. Washington indi metallar boyunca Pekin'in täsirinden sowa geçmegin täze yollaryny gözleýär. Hitay dünýäde seýrek ýer magdanlarynyň tas 70%nyň gazylyp çykarylmagyna we olaryň takminan 90%nyň gaýtadan işlenmek prosesine gözükçülük edýär. Merkezi Aziýa uzak möhletli çeşme bolup bilse-de, Sowet öz serişdelerini özleştirmek üçin iňňän zerur bolan täze maý guýumlarynyň akymyna umyt baglaýar. Düýbi Washingtonda ýerleşýän strategiki we halkara baryglar ilmi barlyk merkeziniň täze hasabatynda Hitay we Rus sermayesiniň Sowetiň magdan çykaryş, gaýtadan işlemek we logistika ulgamlaryna agdyklyk edýändigi aýdylýar. Ve Günwataryň maýatyny izde saklaýan guruluşlaryň täsirçiliklerin Günwatara tarap ýeterlik ösmedik ulag ugurlaryndan maslap, ýetirli energiýa ýetmezçiligine çelini dowam edýändigi bilinilýär. Trump administrasiýasy 6-njy noýabrda Amerikanyň iqtisadiýeti we milli howpsuzlygy üçin zerur diýilip hasaplanýan minerallar sanawyna ýene 10 maddany goşdy. Olaryň arasynda elektrik uloglary, elektrik torlary we maglumat merkezleri üçin möhüm mis, seýle hem polat önümçiliginde koks ýanyjyny taýýarlamak üçin ulanylýan metallurgiýa kömürü bar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6-njy noýabrda Washingtondaky summitde eden çykysynda onuň çägünde kabul edilen kararlaryň Merkezi Aziýa bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky köp ugurly hyzmatdaşlygyň mundan beýlekem giňelmegine we üsmegine himayat berjekdigine ynanýandygyny aýtdy. Ve Trump'a mihman söýürlüğü üçin ýene bir ezek minnetdarlyk bildirdi.
Верю, что принятые решения в рамках сегодняшнего саммита также будут способствовать дальнейшему расширению и углублению многостороннего сотрудничества между государствами Центральной Азии и Соединенными Штатами Америки. Уважаемый господин президент, еще раз большое спасибо за теплый прием и гостеприимство. Спасибо большое.
Türkmenistanyň synçylary ozal ingliz dilini bilýän, sol sanda Ýewropanyň okuw jaýlarynda bilim alan, diýilip tanystyrylan Serdar Berdimuhammedowyň Amerikada prezident Donald Trumpa rus dilinde ýüzlenmeginiň özlerinde we söhbetdeş bolýan käbir raýatlarynda soraq döredendigini aýdýar.
Doğrudanım Ženevanın hopsuzluk siyasatı merkezine, Moskvanın diplomatiya akademiyasını okap gutoran yaş prezidentin ingliz dilinin iň bolmandy gepleşik stilini bilmezligi hem bir näçe soraglary döredýär. İlkinji nowatda yaş prezident Serdar Berdimuhammedowyň şeýle keşbini metbuatda we döwlet mediasında yaradan türkmen rejiminin ýolbaşçylaryna.
Deyip yerli bir profesor anonimik sertinde gurrun verdi. Samitin dovamında Qazaqstanın prezidenti İngilizce, Özbek prezidenti Rusça, Tajikistanın ve Kırgızstanın liderleri bolsa öz milli dillerinde çıkış ettiler. Belletek 7-nji noýabrdaky Aşgabat wagty bilen 16:00 laýyklykda Türkmenistanyň bir gözegçilikde saklanýan media teristleri, sol sanda Daşary işler ministrligi we beýleki resmi habar agentlikleri prezident Berdimuhammedowyň saparynyň jemleri boýunça maglumat bermeýärler. Munyň bilen bagly soňky habar 4-nji noýabrda Berdimuhammedowyň sammit üçin Amerika ugrandygy bardaky maglumat düzýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly öňkü aktivist Ahmet Rahmanowyň özüniň we maşalasynyň howpsuzlygyndan howatyrlanýandygy baradaky maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň we Migrant Media proýektiniň öňkü habarçysy birnäçe adam tarapyndan ýygyrlanýandygyny, telefon we internet ulgamlary arkaly haýwat atylandygyny aýdýar. Ol 6-njy noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda 9-njy oktýabrda giýjäň ýarna goly özlerini jandarma diýip tanadan 5 adamyň Bursadaky öýüne gelendigini we olardan ikisiniň jaýyň içine girendigini gurrun berdi.
Bilmedik yaman niyet bilen geldiklerini. İçeri girenden son bir göz gezdirdiler. Çağaların ayakkabını gördüler. Şondan son bizler senin ayak ellerini dövmeye geldik. Şuna buyruk bilen İstanbul Küçükçekmece'den. Seyrettik sen bir kova adam ekenin sana ziyan getirmek istemeyiz. Yine sen şundan son da şara çıkma. Bizler sana zvanalı edip dururuz. Cevap verip dur dediler.
Deyip Rahmanow aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soňra bu adamlar oňa WhatsApp ulgamy arkaly ýygyderli jaň edip öýden çykmazlyk barada haýwat atdylar. 21-nji oktýabrda Rahmanow yerli migrasiýa edarasyna baryp bolan ýagdaýlary gurrun berýär. Migrasiýa resmileri oňa bu adamlaryň döwlet edarasynyň işgärleri bolup bilmejekdigini. Sebäbi İstanbuldaky jandarma, ýagny kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň ýurdun beýleki şäherlerine iýberilmeýändigini aýdyp, tizden tiz polisiýa we prokuratura edaralaryny ýüz tutmagy maslahat berýärler. Rahmanow yerli polisiýa işgärlerine wakany gurrun berendigini, olaryň özleri bilen gurrundeşlik geçirendigini we derňew işini gozgandygyny hem aýtdy.
Gata ähtimelde Türkmen spetslujbalary bolup biler. Sen jurnalist, Türkmenistan hakkında yazan bolsan, şolaryň adamlary bolup biler diýip aýtdylar.
Dip Rahmanow bellede. Ol özüniň hiç kim bilen konfliktiniň ýokdugyna ünsi çekip, jurnalistika işi sebäpli mundan ozal hem nämälim türkmen raýatlary tarapyndan haýwatlara sezewar bolandygyny hem aýtdy. Ýöne men hiç açan hiç kim bilen gapma-garşylyga girmedim diýip Rahmanow aýtdy. Şeýlede ol indi tas 3 hepde goly wagt bäri öýlerinden erkin çykyp bilmeýändiklerini. çağlarının hem mektebe gidip bilmeyendigini belliyap, derin oyun neticelerine şol sandı, öylörüne gelen adamların anıklanmağına karışyandigini hem aytdı. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde salam dogan atly rubrikamyz. Gepleşigimiziň şuňky sany çağı terbiýetiniň awtoritar rejimli ýurtda türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklary, çağılıktaki tecrübelerin adamın hiyatetine, dünya garayışına, tutuş durmuşuna yetiriyen tiyatiri, terbiye bilen bağlı stereotipler, yalnışlar, terbiyedeki zorluk yağlı yağdaylarda durup geçeriz ve mesele Türkmenistan'daki reallıklar hem Türkmen cemiyetindeki ayratinlikler etatında tin ederiz. Gepleşigi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýewa, saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilen bilelik talyp barýarys. Aýnawat, salam.
Salam, öýle.
Çağı terbiýesi uly bir mesele, tutuş bir ilim diýsek de boljak. Emma meseleniň esasy taraplaryna, ýagny çağılykdaky tejribeleriň ul uly adam bolan soň häsiýetine, dünýä garaýyşyna, tutuş durmuşyna ýetirýän täsirleri, terbiýe bilen bagly stereotipler, ýalňyşlar, terbiýedäki geçirimliligiň we zorlugyň netijeleri ýaly ýagdaýlara syn etsek gowy bolar. Çağany terbiýelemek diýlende ilkinji nowatda siziň ýadyňyza näme düşýär?
Sade we çoşurum soru bilen ilkelen agyr dowamly rehmet alada we şol üýtsiz iýmen arman çekilýän rehmetin berip biljek beýenler jeni tijiler bilen bagly pikirler kelýän gelýär. Bu işin yaman beýenirýän we gat ýadatýan prosotlar bar. Näme men käbir günde Çağanın terbiyesini Grek mifologiyasındaki Sizif kahramanı hareketlerini mengdettiriyen yine Sizif dağ depesinin üstünü eve verip daş doğrap çıkarmak bilen cezarlanırlan kahraman. Daş depenin yokosunu yetmeye kayınma dama doğrulan aşağı kaçıya Sizif onu yine çıkarmalı oluyor. Şeyle hareket kaytalan dur. Yine ben kutlarım şehir gün terbi için teyde gün teyde poksot dörüyen. Yine ben çağan bilen kent kitabı koyan. Bile koyaz. Bu olsa ikinci üçün üst koşukları yattan çıkmacak fırsatlar dörük diye. Yani ise sorulun biri, min çağam şu yaşayan cemiyetine öz potansiyalına yetiştirilmek için yakin şirketler ve mümkünçülükler var. Onu öz okuyuplarını doğru derecede unanıp balık ve durmuşun maniyetini tap bilir mi diye fikirleniyen, şu cemiyette min çağamın geleceği var mı diye fikirleniyen şeyle fikirler gelemeli.
Aýnawat, türkmen jemgyýetinde çağalary terbiýelemekde haýsada bolsa öz aýratynlygy, türkmen maşgalalaryna magsus ýagdaýlar, terbiýeçilik usuly, öz boluşluluk bar mı siziň pikiriňizçe?
Agar bu soraw ýene güzel gynansakda şu wagtda diňe öz maşgalamyz barada daş töwregimizde görýänlerimizi esaslanyp gürrüňe bilýär. Sebäbi personalist awtokratiýada bizde sosiologiýa ilmi ýok. Şeýle ýagdaýda sen köplenç başga ýurda göçüňde ýaşandy, öz çykan jemgyýetindäki Çağrı terbiyesi var da fikri yürüdüp başlayan. Elbette her maşgalada dübü yağdaylar olayan. Yönü umum alanımızda ılma göre min fikrimişe Türkmen maşgalasına maksus bir üç köşük yağday öz oluşluk yok. Cemiyetimizin hamur mayası patriarchal ve avtokratiya medeniyetinden dumatıklardan düzülün. İmeğinin bir atanım rolünün orunu alsak. Yine terbiyeçi ata iklinci etmeli. Avtokratiyada hükümet çağrı terbiyesinden hem başka da da oluşuyalı. Manisiz bir şablon olup durmuşun ähli taraplarını burnunu sokuyor. Ne deyapte sorular yoğulup biz de yoğuz propagandan pidası ne oluyor. Mesela minna şu ataların çağrı terbiyesine katlaşmalı tez derecede bizde Türkmen sahne. Ataların çağrı terbiye katlaşmalı hepte de bazıları onu bir iki saat ya da akşam bile nahar edinmek bilen şekleniyor. Türkmen sahne atalar maşgalarını iyileştirmesine, çağrı terbiyesine yaman ağır katlaşıyor. Авторитар долонурши машгаладагы динамикада сыйнет болган, аттыви оул гыйыл деген эр атмашыкларына аярлыйлары болгон карайшыларда, яшыл адамдары болгон карайшыларда, хүкмөттүн сыясаты шуат бүгрүлаплын дептерин шакмышыгы камалы улур бири-бирине тез келген, тез келген деп бүгрүлаплы ретет дине дептермизди улонмолды архаик düşünceleri үмөсүрүйөр. Бүгрүлап менен дептер сууларынын арасында бир ул конфликт bu düşvarı yalet kurkuruz, inatın üstünü ifsası durmuşu meselelerden solcuk oluyor.
Aynı vat şörde Türkmenistan'daki havarçıymadın şu günkün çağı terviyesine neme ziyan ediyer diperin sovalıma cevabını koşasım geliyer. Gelin onu birlikte dinleyelim.
Çağı terviyesine mekteplerde dini siyasi lideri övmekten başka esası bilim programmasının yokluğu ziyan ettiriyer. Yurtta umuman çağı psikologu yok. Cemiyetin aladası çağılarına 13-15 saat işletmek ya da içeriki daşkı migratsiya gidip çağılarının sörüğünü kazanmak. Aladalı en atanın beriyen terbiyesi yeterli değil.
Bu azatlığın Türkmenistan'daki havarçısının şu günkün yurtta çağı terbiyesine ziyan veren sebepler var adaydanları. Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Salam Doğun adlı gepleşigimiz. Şugünkü temamız çağı terbiyesi ve onun Türkmen cemiyetindeki ayrıtinlikleri. Aynavat Türkmenistan'daki realıkların kayısı da olsa bir anık masalını alıp görülü. Ona çağıların terbiyesine gönüden gönü tiyatir yetirici faktör hükmünde seyredeysek ne ekili veriyorsunuz?
Bu bölüm şu karusta var adaydamızı. Karusta çağı terbiyesini ediyen tiyatirdi. Karusta var adaydamızda çağılarımız doğulunluğundan başlar. Karusta'nın türlü görmüşleri var adı. Günlü uğurların gülümlerini dinler oluyorlar. Karusta olur için kardalaşıyor. Nemin kendi işleyen zaten mümkünsizim işleyen sene Türkmen sahnelerden ay aynı vaat yine bizim düğün kanımızda karulukta var. Biz düğün kan derecesinde karulukta var. Biz hiç kaçar ondan sahiplenip bilmiyoruz. Min tıkımcı bu katı niye doğru düşünce? İfleyeceğin erkinin olsa yakli zaten sahiplenip oluyor. Cemiyet derecesinde şuları şahan terbiyesinden sinyen maşkaladaki zulümü kurkuyunu hem musal yatırıp oluyor. Min öz şahsi tecrübemden uğrarsam ben şeyle cemiyetten çıkarım için çağrı terbiyesi meselesini ürüsünde işlemeli oluyor. Mesela çağrı hareketlerinin mertebesini petirtmen, tankil etmek, matlahat vermek ve motivasyon öğretmekte. Ben şuların eklesini tiyadetini öğrenmeli oluyor. Benim fikrimce o ne de varsam onların hakikat var. Bununla kez tutmasanın içinde küçük tutmanın aşağı değil. O öz özünün yok olan ok. Yine bir zat var. Bizim ekliğimiz öğünü gözümüzün nisle karamazdan. Hatem şu sonku 33 yılın içinde biz bir inatalarımızdan maşkalada avtokratiya mahsus yazdığı zine diyenler. Yine inatalarımız bize siyasa boşulmanın düşüneceğini aydık geliyorlar. İştiyaz. Yine inata şeydik çağırtını kuracak oluyor. Başka çaydanımızı kesin çıkarayma ne araziydin mi gürkün ne öndürmüşün bilen diyecek oluyor inatalar. Tavuğun oluyor da senin ayratınlığına yer yok deyip signal veriyor. Şeyleri sistemi seni çiğnep yürüyor ya da suyutu da yediriyor.
Psikologlar avtoritar devletlerde çağaları berk çemeleşmek ve terbiyede ceza ulanmak yalı usullara yıkkın edilenliğine ve cemiyette bunun koldan yanlığına ünsü çekerler. Şehirde islendik cemiyetteki yozluğun onun ağzalarının çağılıkta alan travmalarından gelip çıkayanlığı var da düşünceleri öngötürüyorlar. Siz bunun bilen ılalaşıyanız mı ve bu yerde ara bağlanışı görüyanız mı?
Koğuşu ılımı varlığılar şeyle ara bağlanışını bağırdığını bildiğiyer. Avtoritar yapık cemiyette avtoritar hafiyetli şahsiyetin kemali elmek ahtimali yukarı oluyor. Elbette bunun nimelini ve ehlini diktatör olup yetişer diye düşünmek neye doğrudur? Avtoritar yurtta adam kerçiliğini yitirmeyene, vicdanına, gımmatiklerine karşı sözlemeyene, agresif hareket etmeyene, yoğuz hafiyetli şahsiyet olup yetişmeyene ama tişetler oluyor. Mesela nehir yerdeyler var da biz gülüm etmeli. Mesela hükümetin yöntüm primitif propagandası 1555 kada ulan karupta mecburu vehmet ve mecburu çareler şunun eklisi adamın tezgatını tepkiriyor. Yine bir yavday, yine bir düşünce şahlanın avtonomiyası öz açtık fikri kararı gelmek ve öz hareketine olan cevap gerçiliği Türkmen cemiyetinde fiilen alan ok. Şahı öz açtık fikri diyen milli subyet hükümünde kabul edilen ok. İnata seni doğuruyor, okutuyor, ölümürüyor, ölüme veriyor, ehli dağıttığım için çöz veriyor. Yani şu yerde bir ulu mesele var, doğrusu nesillerin tapağıydı. Şarkılar esasen yetinecekler, yaldayları ağırlığı yeti duyuyorlar. Yetinecekte duyurulan içki de daşkı proses, öz başta fikirlenmek, avtokratiyada basit yatırlıyor. Şeyle yaldaydı içki çizura bu ornaşıyor. Ondan olsa saplanmak yaman kıyım. İçkin çizura diyenimiz ne mi? Öz ayçak olayan zatlarını ayıp bilmeyen saklanıp şunu aysa meni işten ayırırlar mı ya mektepten kovurlar mı ya da bilemok mümkün sadık derecesinde de şeyle yerdaylar bulup geçiyenler. Sıratlar ürünlendik. Umuman ılımda ürünlüye şu an yapı cemiyetlerde tutmuyorsan yapı cemiyeti ürünlendik.
Aynavat şerdi maşgılı psikologunun pikirini dinlesek nehili uryarsanız. Çağı psikologiyası uğrunda işleyen psikolog Aksana Vlasova Azatlık Radyo Tülensök Öttöşlüğünde avtoritar rejimlerin çağıların terviyesine dürüdüyen hupu varada şeyle düşündürüş verdi.
Само по себе авторитарное общество, там власть и контроль, они играют ключевую роль.
Авторитар джемьетте хюкум ве гөзөвчілік тервиянын биниадыны дүзіяры. Адама басыш көркөзіліяры, ол хем якынларына басыш едіяры. Мұндан чықма үчін адамын өз яғдайыны аңламағы ве дүшінчесіні арттырмағы зеруры. Біз джемьетчілік системасыны үйткөдіп білеміз оқ. Эмма адамды дұрмышының башқача болып білдегі барады, пікір дөресі яғдай үйткөп білияры. Meselem açık agresiya ya da pasiv agresiya görkezýän ene öz hereketiniň çağasyna nähil täsir ýetirip biljegini bilmeli. Agresiya we zulum çağanyň özüne bolan ynamyny, özüne berýän bahasyny goşadyp bilýäri, günälik duýgusyny güýçlendirýäri, emma has agyr netijeleri hem eltip bilýäri.
испытывает внутреннюю дрожь, боится что-то сказать.
Чагылыктагы горкулар, чыккынсызлык дуйгусу, геплемеге коркмоо келжекте улу адамдын психики проблемалардан эжер чекмегине ве төвөккөлчүлүк, хуватирленме дуйгусуну баштан кечирмегине яда зулумкеш болмогуна себеп болуп билиэри. Себеби чагылыктагы травмалардын нетижесинде агрессия онун ичинде доңуп, катап галяр ве соң зулума өгүрүлиэри.
И вот насилие у нас вытекает как раз-таки от этого. Агрессия внутри замирает и потом выплескивается.
Адам башкалары ынанмак, башкалары кабул этмек укуйвыны йитирýär. Жинаятчыларын психологиясы өгүрөнүлөндө психопатия, социопатия ялы ягдайларын адамын чагылыкта алан травмалар билен баглыдыгы аныкланыяры. Чаганын агрессия тедевар болмогы социал хасиетинин бузуклугуна кетирýär.
Вот тоже как уродство социального поведения.
Gepler Adatlyk Radiosy eferde salam dogan atly gepleşigimiz şuňky temamyz çağı terbiýesi we onuň türkmen jemgyýetindäki aýratynlyklary. Aýnawat berk terbiýe diýilýän emma köp halatlarda zorlugyň dürli görnüşlerine esaslanan terbiýanyň täsirlerini üns bersek, döwlet derejesinde raýatlara gözegçilik, basyş edilýän döwletlerde zorlukdan el çekmek we çağalary bu şertlerden gorumak mümkin mi siziň pikiriňizçe näme etmeli, näme edip bolýar?
Kıyın yönü mümkün, kabırlarları edip bolyar, yenil bir çözgüt yok. Metin fikrimçi esası da çaran bilen ara katnaşkıda olup geçiyenler varada bunu döşlük etmek. Meselam zorluğun dürlü görünüşler varadaysak, devre vapşans terve dürlü zorluğun umun alıp bilye. Bize devre vapşans terve yok, Türkmen cemiyetinden şu at. Çaran bilen okumak, öğrenmek esası yol. Ne öz başta fikir etmeni öğretmek. Şu korruptan misalini aysam, ne korrupta para vermek, para almak varada. Korrupta Türkmen cemiyetinde kada öğrili, korrupta ehli kişi baş hoşyar, işin misinip, ne şu gürünleri dışarıdaman şaira düşünürmeli, açık düşünürmeli, öldü. Sadece mektede 23'in, işe 23'in para, ehli cemiyette kada, değerli inata düşünürmeli, şaira yaşına göre. Adam yetevetinin ingin maktattığını, pullunun, TV-i zaldanan ingimata attığını düşünmemek, cemiyetinin üsüşü için adam mertebetini pes etmen, kritik etmen usullerini öğretmek mühüm olup duruyan. Yani başka fikirde olun, başkası durmuşun duruyan, giyinyen adamı yeni kabul edilmek. Oyun grant olsun, yekeğini, üsüz köşede yatan adam olsun, gey olsun, şunun ehlisi formatı manatip adamlar dönü düşünmemek ve şahsi görüldü olmak yali hareketler ulu rolü oynat biliyen.
Öz çağalarını denglik, adalet, hormat ve erkinlilik etatında terbiyelemek isleyen adamlar için Türkmenistan'da nähili mümkinçilikler var, nähili pätkelçilikler döreýär.
Ulistat elçilikler var. Hükümet rayet toporlarının işini dolu tut tutmalı, onu puldot derecesinde yol etmeli hükümet kazanışı var. Bunu hemen anladiyem. Biz öz çağrılarından denlik, adalet, hormat ve erkinlik esasında terbiyelemek isteyen inataların birleşmelerinin ümünü alış hareket. Şeyle de olsun, şeyle
ягдай агыр хем болса, адамлар ритми дәл ягдайда бири-бирине тапмалы, бири-бирине иштене ве ресурсларны пайлашмалы. Мәсәлән, инаталар укыган китапларны пайлашкәләр, ин үрдән инитләрне биле вакыт кечермәле шәйле инаталар чагылар белән умуман укыйн азалтмалы, башкача фикерләре диңиштер итмәле.
Айнават, көп сау булың.
Сау булың, сау булың да.
Biz bu diskusiyamızı indiki gepleşigimizde yine devam ettiririz. Talam doğunatlı gepleşigimizin şuunki sanını men gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa.